awokuqala ngibela ngitshale isombe ibandla lezamtiyo ngitshale isombe ukansela omusha ongeneyo ukhombe kwethile mijuli ngitshale isombe abantu bechazi phambi abaphaphamileyo babona ingozi ababesezifakiyiyo ngemva kobana babe silahlile kuqala bavotela iqembu le-MDC alliance. Kuhle nxa umuntu angabona ilistate yakhe ayikorrekthi njengalokho sokwenze nabahlali be-county park. Ngibona ngamthiwa sizabona umehluko in terms of ukudevelopa nokuthuthuka endaweni yama-county park. Kuba kube yinto enhle kakhulu.
Singathi ukuphumelela kwebandla lezanu PF kumbe ukuthi abantu ababuyanga bazovota ngobuningi babo njalo ibandla le-MDC belifake amalunga amabili.
Ibandla le-MDC belifake amalunga amabili filile kodwa ungabala unga-eda inamba zabo bebabili ini kazifiki enambeni etholwe ngokhombeki ijulu enqoba ukhetho lwe-council. So ukuthi basize amalunga amabili akusatsho lutho ngenxasizathu sona lesi. Ngibona ngamthiwa lokhu ngokuqala-ke ukuphaphama lokuvuka kwabantu bakobulawayo ukuthi ona kwesi sikhathi singaphongi ukuvota nje sivotela amabandla kodwa sivote sikhangela ukuthi umuntu esimfakayo uzayasimela na uzafeza isifiso zethu esifunakala ngabe ziyahanjiswa kumbe ngaba kusekhansini kumbe ngaba sephalamenti. Ukhombeki lomjuru uzabatshengisa abantu ukubana nxa ukhansila uvela ezamtie usebenza njani ngoba sabe simhlezi ipopo phela njengebandla simeka sure ukubana uyafeza izifiso ezabahlali abekhadi baqonabo.